Dit is donderdag 11 September 2025. Goeiemôre. Baie welkom by Oggendkoffie met ons tema Christus die middelpunt van die wêreldgeskiedenis. Die Bybel is vanoggend oop by Openbaring 11 vers 15 tot 19. Toe het die sewende engel op sy trompet geblaas. Daar was stemme in die hemel wat hard uitgeroep het: Die koningskap oor die wêreld behoort aan ons Here en sy gesalfde, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Die 24 ouderlinge wat op hulle trone voor God sit, het toe gekniel met hulle gesigte na die grond toe en het God aanbid en gesê: Ons dank U, Here God Almagtige, U wat is en wat was, dat U nou U groot mag gebruik en as koning heers. Die nasies was woedend, maar nou het die tyd van U oordeel gekom. Die eindtyd het aangebreek. Die dooies word geoordeel aan U dienaars, die profete, en aan die gelowiges. Die wat U vrees, klein en groot, word hulle loon gegee. Die wat die aarde vernietig, word vernietig. Toe het God se tempel wat in die hemel is oopgegaan, en sy verbondsark wat aan sy tempel is, het sigbaar geword. Daar het toe weerligstrale, dreunings, donderslae, aardbewing en 'n groot haalstorm gekom. Vanoggend se tema: die ewige regeerder van die wêreld. Vanoggend is ons by die sewende engel wat op die sewende trompet blaas. Hierdie trompette het te doen met die oordeele van God oor die bewoners van die aarde. Die engel met die sewende trompet is 'n beeld. Met hierdie trompet word die wederkoms van Jesus Christus aangekondig. Sy wederkoms is 'n werklikheid. Maar vir hierdie finale geweldige gebeurtenis wat die hemel en die aarde soos hulle nou bestaan vir ewig gaan verander, sal die mensdom glad nie gereed wees nie. Johannes het groot stemme in die hemel hoor sê. Hierdie stemme is almal in die hemel by God na Jesus se wederkoms. Wat sê hulle? Die koningskap oor die wêreld behoort aan ons Here en sy gesalfde. Die koninkryke van die wêreld is die eiendom van die almagtige God. Hy regeer die ganse wêreld. Met Jesus se wederkoms sal dit vir almal duidelik word. Wanneer Christus weer gekom het, is daar geen regering, koning, president meer nie. God is dan die alleen regeerder van hemel en aarde. Almal wat op die aarde soveel eer vir hulle self ingepalm het, omdat hulle gedink het hulle beklee hierdie hoë posisies, en almal wat soveel eer aan die hooggeplaastes in hierdie lewe gegee het, sal met Christus se wederkoms in 'n diep verknorsing wees. Waarom so? Elke regeerder van 'n land op aarde was in werklikheid in diens van God. Maar by verre die oorgrote meerderheid wêreldleiers het hierdie waarheid nooit besef nie. Nooit geglo nie. Elke onderdaan wat nie die hooggeplaaste in mense se oë so belangrik moes ag nie, maar wel het, sal daardie dag 'n groot probleem hê, want die finale oordeel van God het aangebreek. Van die ander kant, sal daar die mense wees wat God geken het, en die mense wat in Jesus Christus wat gekruisig is en opgestaan het geglo het, sal daardie dag baie bly en baie dankbaar wees om so in die hemel by die Here te wees. In vers 16 tot 18 het Johannes gesien hoe die ouderlinge voor God gekniel het met hulle gesigte na die grond toe. Hulle het hom aanbid. Die 24 ouderlinge is die verteenwoordigers van Jesus Christus se kerk. Johannes het dus die kerk van Christus gesien en gehoor bid. Die ouderlinge se gebed was 'n dankgebed dat God as die allerhoogste ewige regeerder oor alles en almal heers. Die wêreldnasies wat met woede teen Christus en sy kerk opgestaan het en die Christengelowiges baie swaar laat kry het. Die kerk het gehoor en geglo. Jesus sal weer kom en erken in die gebed dat die tyd vir sy oordeel aangebreek het. Die profete wat God gedien het en saam met hulle al die gelowiges wat God gevrees het, sal die hemelse loon ontvang. Die ewige erfdeel wat God beloof het en deur al die eeue en eeue bewaar het vir elke kind en erfgenaam in sy genade verbond. Hierdie gelowiges wat so gebid het, is die een groep mense. Die ander groep mense, die bewoners van die aarde, ook genoem die nasies, het met woede teenoor Christus en sy kerk geleef. Die nasies het gedink, hulle het beheer oor die wêreldgeskiedenis. Hulle het Christus se kerk baie swaar laat kry en baie gelowiges selfs doodgemaak. Aan die einde loop hierdie nasies hulle teen die allerhoogste God se ewige oordeel vas. Ons lees aan die einde van vers 18 dat die wat die aarde vernietig, self vernietig word. Die nasies het die aarde aanhou vernietig. Die nasies is in ons tyd steeds besig met hierdie vernietiging. Hier is een voorbeeld. Kerkgeboue word aan die brand gesteek, Bybels word verbrand, Christene word vervolg en doodgemaak. Wanneer Jesus Christus weer kom, vernietig hy die hemelse regter die nasies. Hy stuur hulle van hom af weg, die ewige verderf, die poel van vuur in, om daar in ewigheid onder God se verskriklike oordeel te wees. Met die wederkoms van Jesus Christus kom die wêreld en die wêreldgeskiedenis tot 'n einde. In vers 19 het Johannes God se tempel sien oopgaan. Hy kon die verbondsark sien. Wat beteken hierdie beeld van die tempel en die ark? Die verbondsark het in die allerheiligste deel van die tempel op aarde gestaan. Net die hoë priester kon in die allerheiligste deel van die tempel ingaan net een keer per jaar om 'n offer vir sy eie en die verbondsvolk se sonde te bring. Dat die tempel oopgaan en Johannes die verbondsark in die allerheiligste deel van die tempel kan sien, wys dat die gelowiges met Christus se wederkoms in teenwoordigheid van die heilige God is. Met geen afstand meer nie, want Jesus Christus wat gesterf en opgestaan het, het die voorhangsel van die tempel laat skeur. Die wonder en die heerlikheid van die hemel is nie net om ewig vry van sonde en aardse probleme en leed te wees nie. Die wonder en die heerlikheid van die hemel is om by God ons Vader en by Jesus Christus ons verlosser te wees. Johannes het hierdie sekerheid gesien en deur die Heilige Gees neergeskryf. Om af te sluit, met Christus se wederkoms breek die einde van die wêreld aan. Die einde is vir die bewoners van die aarde, die nasies wat nie aan God behoort het nie en nie in hom belang gestel het nie, die begin van 'n lewe onder die verskriklike en ewige oordeel van die allerhoogste en heilige God. Aan die ander kant is die einde van die wêreld vir die gelowiges die begin van ewige hemelse heerlikheid by God ons Vader en Jesus Christus ons verlosser. Vir hierdie wonderlike vooruitsig kan ons en behoort ons nou reeds uit ons harte te bid. Bid nou saam met my. Here ons God, U is die een wat is en wat was en wat kom. Van ewigheid tot ewigheid is U alleen God. Ons aanbid U. Ons bring lof en dank. Ons is sondig voor U. Daarom het ons 'n smeekgebed. Heilige God, vergeef ons al ons sondes, alleen op grond van U Seun wat vir ons gesterf en opgestaan het. Dankie vir U woord, die lamp vir ons voet en die lig op ons pad. Dankie vir U Heilige Gees, ons trooster en ons helper. Lei ons deur U Gees, en u woord in 'n sondige en goddelose land en wêreld wat u nie ken nie. Lei ons en help ons dat ons nie op 'n wêreldse manier sal leef nie, maar dat ons deur geloof en bekering naby u en vir u sal leef. Nie vir die hier en die nou nie, maar vir die lewe in ewige hemelse heerlikheid by u en u Seun ons verlosser. Here, in hierdie lewe kry u kinders baie keer baie swaar. Ons bid vir elke kind, elke gesin, elke familie, elke gemeente. Ons bid vir uitkoms. Dankie vir al u genade en al u seën. Lei ons en dra ons op ons lewenspad tot op die dag dat Jesus u seën weer sal kom. Maak ons gereed vir daardie dag. Dankie Vader in die hemel dat ons kan bid. Hoor ons uit genade en uit liefde terwyl u seën vir ons by u intree. Amen. Dankie dat ek hierdie boodskap met jou kon deel. Tot ons mekaar weer ontmoet, as die Here wil. Mooi dag vir jou.